via vento, bla bla bla. Ni jam comenzas, somere, amuse, kai joy plene. Ec de la play granda y el antila insuloi. Cubo, cubo. Saluton mondo. Sen laxe kai sen pause, la cuba esperantistoi daure creas. Hodiau, mi comportas novain kai tre interesain informoin pri ilia agado dum tiu ĉi semajnoj. Aŭskultu la detalojn. Ni invitas kaj bonvenigas vin al alia radioelsendo por Varsovia Ventoelsendoj. Bla bla bla. Unue mi parolos pri prelego okazinta en la sidejo de KEA pri la strategia vizio de UEA. Poste pri la dua junulara somera komuna aranĝo okazinta en la kampadejo Golfeta Ibero. Kaj pri la vizito de la generala direktoro de la centra oficejo de UEA, Osmo Bullet. La pasintan de cesan de octobro, ocasis en la sidejo de Cuba Esperanto Asocio, prelego de Maritza Gutiérrez González pri la strategia vizio de UEA, cun la celo discutigi la chefain agat campoin en la cadro de landai limoi. Temis pri consigo, comunumo, kai capabligo. Pos la prelego estis organizitai tri discut grupoi por analizi la temoin kai segvi voion, novain manieroin kai rimedoin por consigi la esperantistaron kai motivigi la neesperantistoin trovi en nia lingvo concretan kai realan uson lau iliai desiroi, capabloi kai interesoi. Pri tiu ĉi aranĝo mi tuj prezentas al vi fragmentojn pri la diskuto kaj eta resumo pri ili, voĉe de Maritza Gutierrez, Niurka Alonso kaj Pedro Fernández, estraranoj de KEA. Alberto Fumero, ĉefdelegito de UEA, kaj Ismari Lescano, oficisto de KEA.
Logramos por vida encontrar en la paz un texto y quiero leer este Esperanto por Chiwi. Quiero vivir haciendo algo.
Un rumbo por Chiwi.
Quiero decir, probar que mi no probas transporte. No plus un sitio, no, Esperanto está activa. Si hay probando en donde vas a salir en mi junto, que a un paro de Chiwi está esperando. Está lindo, comprende. Este es uno de las solvores que en tu vida está la lingua problema. Principio que en mi continente es vero que hoy en muchos sensos la lingua en barro. También existe el problema en mi continente. Hoy en el poco se dice la hispana, etc. La lingua o es la anglo, etc. Existe. No sé si hoy implica el clí. Yes, hoy implica el clí, donas gravestan a la plura y lingua. Autóctona, indígena, lingüe, tenía continente. Entonces, en Colombia existe aquí el ser de lingüe, entonces, la homo no tiene objetivo. Muchas de ellos son amenazadas. Están dentro en Venezuela, en Bolivia, en Perú. Bolivia es que se declara sin ya su lengua, su cronía, su cultura, su nacía. Estado, ese es oficial de la comida, oficial de la comida, eso es pura y pura y lingua. En Canadá existe pura y lingua, entonces a veces pura y etno, si lochas en gueto y apartidita, tiene que a veces por pelita decía Estado, decía cero, origina y cero, también no son. Esa tema es principalmente palabras de la blanda y más comunicado. Ya en América existen mil o más lingües en distintos continentes. Hay muchas de estas amenazadas. Ya esta es la nomada imperial de lingües. La hispana, la portuguesa y la angla. Esa es imperial de lingües, los tribus. ¿No? La universidad de grado. Se ni como es que palabras y esperanto deba ser un nuevo clerici. Sí, sí, sí. Sí. Eso yo me creo que uno en el caso, en la informa Paco esta, por mí, la joven que informa sobre esperanto, sobre la lengua es barro, sobre la lengua con cultura diversa. Si así horror ha sentido que uno no entiende nomás la ecología Sí, la ecología de la lingua en mi continente. Sí, me fui a estudiar la lingua escrita en Perú, la lección de Lili está amenazada. Que a veces muchas etnias, si debas de leer ni la anglan o la hispana, por donde hacía el filo y un chanson en la nuestra en común. Doctor, digo la unua tasconía, y el esperantismo, y el informante, ¿viste? Ni volas es informita, es como, y siempre actualiza. Ni debas unua en curso, y ni me debas para el seminario, pri la lingua ecologio. Kio estas lingua ecologio?
Laurinde en Cubo nur estas la hispana lingvo. La pralingvo, la lingvo de la praloĝantoj malaperis kiel lingvo. Sed ankoraŭ restas miloj da vortoj, loknomoj, ĉefe loknomoj. Kaj ne ankaŭ uzataj vortoj, uzataj vortoj. Restas ankoraŭ intermitaj uzoj. Kaj multfoje ni ne scias, ke tiuj vortoj estas pravortoj en via lingvo. Sed eso povus esti alia interesa kampo.
Ne. No temas pri lingvo, estas pri homo. Yo gravas estas a la homo que puchas, avanza, tiu lingvo. Mia lingvo estas mi mem. Mia mensa rifuso paroli alian lingvon. Plus foie la dicia sur tio que mia lingvo estas mi mem. Ele ne besonas tia insiste paroli pri esperando que la unura solo. Se unue rimarghigi che estas lingua problema, existas lingua problema. Tiam, oni capablas convinci homo in pritio che se oni appartenas al du culturo e san tempe, oni duoble giuas la mondo, e le tio esus uno,
mi creo comisión un precultura y sí al mercado de poemas, racontos, canciones, pere de concurso y nacía al provincia, verki historión de diversas locos de la comunumo. Y sigue la partoprenum de esperantistoi dun quero 2003 cae dun la Havana Cultura Festival 2003 en novembro.
Mi exhibis la origen y al curso en expresa per corresponda y calle plus. Y al menos uno folio yare, pari seminaria en cae instruista curso, chefe por la instruista en la lia y provincia. Por la usado de esperanto, ni debas fari cultura y seminario, concurso y prehistorio y festivalo. Anca ni debas fari el donado de libro, chefe lerno libro y cae bortaro. Juliano Paroli si hay paroli libro y cae lerno libro. Gis nun mi habas tridas de instruisto en la socio. Mi acelo estas bin nova instruisto yare. Cae propaganda inter la esperantizo y la uso de educado.net, cae lerno.net. Por la esperantizo que upo a su interés.
Cae estis la fratoi el, ec de la urbo contramaestre, orienta provinzo Santiago de Cubo, cun la canzono, kial ne bonvolu, ciui povas veni. Cae certe mi profitas la ocason por memorigi vin pri nia dua quero, la Cuba Esperanto rencontillo, kiu ocasos en la feriello Cocosoi, venon iare, ec de la dectria, gis la dexepa de marto. kial ne, bonvolu, ĉiuj povas veni. La Josoko okazigis por la dua fojo la junularan someran komunan aranĝon Juska en la kampadejo Golfeta Iberoj, situanta en la okcidenta provinco Mayabeque, ekde la 12 ĝis la 15 de oktobro. Partoprenis ĉirkaŭ 20 esperantistoj de la 3 okcidentaj provincoj, Havano, Pinar del Río, kaj Mayabeque. La klimato ne akompanis la etoson, pro la fakto ke iomete pluvis kaj la maro estis iom brava, tamen ni sukcese interŝanĝis kun la komunumo. Okazis paroliga kurso gvidita de Pedro Fernández, same kiel paroligaj ludoj. Interalie, Scrablo kaj laŭ la kuba maniero divenu la filmon. Estis vere interese kaj defie organizi la aranĝon por la dua fojo. La pasintaj 21 ĝis 27 de oktobro ni havis la plezuron akcepti en la nacia sidejo de KEA la ĝeneralan direktoron de la centra oficejo de UEA, sinjoro Osmo Buller, kiu interŝanĝis kun la geesperantistoj tre interesajn historiojn kaj pri lia naskiĝloko Finnlando kaj pri la kulturo de nia movado en kaj pri Esperanto. La gejunuloj de la Josoko profitis la okazon por iomete babili, pro la fakto ke ĉiam estas plezuro konatiĝi aŭ renkontiĝi kun eksterlandaj esperantistoj kaj tiel konatiĝi kun novaj kulturoj. Nia cara Osmo povis ĝui kaj festi dum du vesperoj kun la kubaj esperantistoj, kiuj regalis sian arton pere de tre diversaj manieroj. Certe mi prezentos al vi fragmentojn de kelkaj eroj okazintaj dum tiuj ĉi vesperoj. Pedrito, kiel ni nomas nian karan Pedro Fernández, faris rakonton pri Obatalo. Temas pri afrika dio, kiu post la miksado inter nigruloj, blankoj kaj indiĝenoj komencis esti simbolo ankaŭ por la kubanoj. Ni povis aŭskulti voĉe de aktorino Georgina Almanza la poemon de Zamenhof, La vojo. Kantis por ni Daimi Doval, esperantistino de antaŭ multaj jaroj. Temis pri la muŝbirdo. Aliflanke, Hiomart, ĵus alveninta junulo al nia movado, pri kiu jam vi iom konis dum pasinta elsendo, regalis nin proprajn kantojn. Kaj Maritza Gutierrez kaj Héctor Jiménez, akompanataj de la publiko, entuziasme kantis tre konatan kuban kanzonon, kies nomo estas Madrigalo. Krome vi ĝuos la rakontoj de nia kara Osmo Buller pri kiamaniere li konatiĝis kun Esperanto kaj pri Kalevala poezio. Vere tre interesaj. Mi esperas ke vi ilin ŝatu kaj tuj jam venas.
Korulo iris al la bazaro kaj elektis langon de bovo. Pli kuiris ĝin lerte kun herboj kaj fistoj, kaj Batalo manĝis ĝin kun tre bona apetito. Bonege, diris Batalo viŝante la buŝon. Nun klarigu al mi kial vi elektis juste tion. Ĉar la lango tre kapablas por bono. Per lango oni povas kuraĝigi, disdoni tion, lerni, instrui. Prave. Interrompis lin Batalo. Nun provu vian saĝon duan fojon. Preparu por mi la plej malbonan objekton manĝeblan. Orulo iris al la bazaro kaj elektis de nove langon de bovo, kaj kuiris ĝin same lerte. Batalo manĝis ĝin kaj la filo demandis: kial vi elektis langon de bovo kiel la plej malbonan? Kaj Orulo diris: ĉar la lango tre kapabla por malbono. Per lango oni povas detrui reputacion, klaki, vereli, kalumnii, misinformi, mensogi, eĉ perfidi nian patrion. La plej bona kaj la plej malbona, diris Batalo. Orulo, vi estas jam sufiĉe saĝa. este jodía regula pero
caída turista mi corto li prestan la tira me morto ya mi atravega a naro din ya me tenido la vento le estado y me equipacha profita artista al ser mi pollo lista Nureste, curaje, cainet plantillante, ni irun la vayan felizan. Es fruto mal granda, constante, trapante, traboras la monton granita. Lo espero, la obtino, cae la paciencia, y en estas la signo, el perfil, el senso, mi pacho, pos longa laboro, atingo la cero en el gloro.
Me la flor. Cresci sabur fontano, pli pura, o la illusia flor, cae l'uragan, e si ringingua l'amor, do la musbido, suba di di, une cum la de la flor.
Ancora nomas do ixo al cruzado
firmamos libros, dos discos, por Tío Javío.
Liito redaktis unuessan verkon tio aferisen mi oksen 35. Sekonda jaroi poste li faris duan eldonon, tiu estis iom pli ampleksa, kai tiu dua eldono estas la definitiva Kalevala. La unuai linioi de Kalevala laula esperanta traduko iras jene. Mento mia estas ema, serbo mia certe celas. Fari kanton komenci ruuli tiuin riitsain rasain runoin, kiuin la prapatroi pensis isvolvadis mia gento. Tio estis rapida prelego al viipri Kalevala, siellä mia kontribuo on tiusi kultura estero. Mi tre sojaske ancora duan pojon, kun tiusi se maino mi havisla ebeles on renkonti tiom da kesamidanoi sikies, ankau plurain tiusi renkontiikoi, kun vi estas formi la plei agraola parto de mia se maino en kuko, kun lando tai popolo tion niin siam aamus tai siam aamus niin desiras alvi tion plei bonan tai plei delitsan en via persona vivo tai en via esperantista vivo siam pli tai pli lernu esperanton sian kulttuuran tai kiuin valoroin kiuin esos digitai kuntiu virintolinko sare tiel via vivo paritos sian pli tai pli riikka tai plen en haava.
Por fin, voce de Niacara Julián Hernández, acompañada de la guiunulo y de la Yosoko, mixado de Lía Canto, Tiel la Mondo Iras, cum populara Cayamusa Canto Maraca. Y es venon foie mi desiras sanon cae felicion, cae mi core dancas pro via fidela auscultado. Cum granda plesuro cae entusiasmo mi daure rapportos ec de la plei granda en la Antilae insuloi. Por Varsovia vento el sendoi estis Ari, cae sia patro Alejandro, al quium mi trefiere dancas pro sia constanta apogo cae subteno, char sen li miai constantai rapportoi pri nia Cariba insulo en Americo ne estus eblai. Gis la!
Maraca, y el amor no irá, y el amor no irá. maraca, 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 maraca. Kion pri la Cuba y esperantisto. Kiu diris que ili ne danzas maraca, 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 maraca. Kion pri la Cuba y esperantisto. Kiu diris que ili ne danzas maraca, 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 maraca. Coruso,